Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nadškof Jurkovič, papež dobro pozna Kanado, zlasti področje Baragovega misijona.
SDS za razpravo o hrambi posmrtnih ostankov iz jame pod Macesnovo Gorico.
Geoplin in alžirski Sonatrach podaljšala pogodbo o dobavi zemljskega plina.
Vreme po noči bo delno jasno, jutri sončno z nekaj kopaste oblačnosti nad hribi. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in napovedovalka Nataša Ličen. Na trgu svetega Petra v Vatikanu bo v nedeljo dopoldne slovesna sveta maša, pri kateri bo slovesno umeščen papež Leon XIV. Iz sveta se medtem še naprej vrstijo odzivi na izvolitev naslednika papeža Frančiška. Prisluhnimo, kaj so o novem papežu Leonu povedali škof Anton Jardin, ki deluje v Peruju, ter apostolska nuncija v Kanadi in Demokratični republiki Kongo, nadškofa Ivan Jurkovič in Mitja Leskovar. Prispevek je pripravila Marta Jerebič.
Škof slovenskih korenin Anton Jardin, ki deluje v perujskem delu Amazonije, je v pogovoru za spletni portal Družine med drugim omenil čas COVID-a. Takrat je bil Robert Francis Prevost še škof v Čiklaju. Držal se je pravil in odlokov, ni dopuščal, da vsak ravna po svoje. Torej je res pravoveren cerkveni pravnik, hkrati pa ni trdosrčen, je dejal. Zdi se mu precej uravnovešen. Po njegovem mnenju je tudi veliko bolje, če je papež redovnik, saj to pomeni, da ne bo klerikalizma, ostrine, zapiranja in drugih negativnih stvari. Nunci v Kanadi nadškof Ivan Jurkovič pa je za naš radio povedal, da je novega papeža osebno srečal trikrat.
Vedno sem mu predstavljal nekatere vprašanja iz Kanade. Spomnim se, da nekoč mi rekel, Kanado dobro poznam, ker smo z očetom in z brati hodili na kampiranje v Kanado in prevozili vse v Kanado z avtomobilom. Seveda so Kanade niso prevozili, ker je država tako velika. Ampak verjetno to območje tam okoli velikih jezer, ki je tudi območje, kjer je deloval Baraga.
Ljudje so bili presenečeni nad izbiro kardinalov, saj so menili, da papež ne more biti iz Amerike zaradi njene pomembnosti in mednarodne politične situacije. A kot pravi nadškof Jurkovič je...
Božja fantazija veliko večja kot človeška.
Nunci v Demokratični republiki Kongo nadškof Mitja Leskovar pa pravi, da novega papeža osebno še ne pozna, ga je pa iskreno vesel.
Njegova bogata izkušnja, njegovi prvi nastopi, ja, me res navdušujejo. Tukaj v Kongo so ga takoj vzeli za svojega, na medmrežju že krožijo fotografije, ko je prišel obiskati brata Avguštince v Kinshasi.
Veliko navdušenje in veselje torej povsod po svetu. Kot je še povedal nadškof Jurkovič, katoličanom veliko pomeni, da papeža imamo, ne glede na ime, saj smo na nek način brez njega izgubljeni. Z njegovo prisotnostjo se počutimo potolaženi in tudi na svojem mestu.
SDS zahteva sklic nujne seje Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti zaradi prenosa več kot 3000 posmrtnih ostankov žrtev iz jame pod Macesnovo Gorico. V stranki opozarjajo, da gre za nedostojno ravnanje s posmrtnimi ostanki pomorjenih. Poleg tega je Ministrstvo za obrambo prenos v Škofjo Loko izvedlo brez dogovora s svojci. Opozarjajo tudi na širši kontekst zanikanja zločinov komunističnega režima ter ukinitev dneva spomina na žrtve komunizma. To dokazuje nedostojen odnos aktualne vlade do te teme. Na seji komisije zato predlagajo 5 sklepov. Gre za obsodbo nedostojne hrambe, za prenos brez soglasja svojcev, resornemu ministrstvu predlagajo izdajo mrliških listov, popis žrtev in njihovo identifikacijo. Zahtevajo tudi trajno ureditev dostojnega pokopa žrtev na Žalah. Finančni minister Klemen Boštjančič je danes v Bruslju dejal, da se Slovenija za potrebe zvišanja izdatkov za obrambo ne bo brez glavo zadolževala. Po njegovih besedah prav tako še ni jasno, ali bo izkoristila posojila, ki bodo članicam za skupno naročanje vojaške opreme na razpolago v sklopu novega finančnega inštrumenta Evropske unije, vrednega do 150 milijard evrov. Slovenija sicer marca predstavljeni predlog Evropske komisije podpira. Seveda bo šlo pri teh posojilih za dolg, ki ga bo treba vrniti. Geodetska uprava je na podlagi posodobljenih modelov vrednotenja začela vsem nepremičninam v državi določati nove posplošene vrednosti glede na stanje na trgu na 1. januar letos. Podatki bodo na portalu Prostor dostopni v prihodnjih dneh. Lastniki bodo pisna obvestila prejeli do konca meseca. Kot sta povedala državni sekretar na prostorskem ministrstvu Miran Gajšek in vodja Gursa Tomaž Petek, bodo nove vrednosti glede na predhodne podatke višje v povprečju za 8%. Ameriška platforma za prevoze in dostavo Uber bo v Sloveniji začela delovati predvidoma 20. maja. Na ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani za ta dan pripravljajo poseben dogodek. Uberjev prihod ocenjujejo kot pomemben korak k izboljšanju prevoznih možnosti in spodbujanju inovacij v regiji. Naši taksisti so doslej izražali nasprotovanje prihodu Uberja. Zdravstvena stroka z področja duševnega zdravja je tudi s peticijo opozorila na škodljivost predloga zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ki čaka na obravnavo v državnem zboru. Pristojne so v pozivu, ki ga je podpisalo več kot 2600 ljudi, pozvali naj predlog umaknejo iz procedure. Menijo, da v zdravstvo uvaja pristope, ki lahko bolnikom škodijo. Volivci smo na referendumu zavrnili zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Kot je znano, je proti glasovalo več kot 92% oziroma več kot 400 tisoč volivcev, s tem je bil dosežen tudi zavrnitveni kvorum. O izidu referenduma in političnem dogajanju po njem smo se pogovarjali z rednim komentatorjem podcasta Ura resnice, doktorjem Petrom Gregorčičem. Odzval se je tudi na predlog interpelacije, ki so ga zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko včeraj vložili poslanci NSI in demokratov. Petra Stopar.
Kdo so po vašem mnenju največji zmagovalci in pa poraženci tega referenduma, doktor Gregorčič?
Najprej lepo pozdravljeni, hvala za to vprašanje. Zdaj, tukaj je očitno, največji zmagovalec je zagotovo stranka SDS, ki je tudi nosila glavno zastavo v tej kampanji, pri čemer smo opazili eno zanimivost, da so to zastavo nosili njihovi mladi. Njihov en izmed najmlajših poslancev, gospod Hojvik, zelo se je vključil tudi njihov podmladek. Menim pa, da je tukaj absolutna poraženka, se pravi vladajoča koalicija, predvsem dve stranki, in sicer Gibanje Svoboda in stranka Levica, ki sta v resnici s pozivom k bojkotu referenduma pozivali k bojkotu demokracije. To je nekaj, kar si po mojem mnenju nobena demokratična oblast, nihče, ki si prizadeva za razvoj demokracije, ne bi mogel in ne bi smel privoščiti. In dobili so klofuto, ki si jo tudi v resnici zares zaslužijo. Namreč rezultat 93% proti zakonu, ki ga je sprejela ta vlada, in zgolj 7% ali zgolj 30 tisoč glasov za ta zakon je izjemno velik poraz, ki se mu nekako ne da izogniti, ne da se ga skriti. Čeprav so na primer nekateri tiskani mediji, v mislih imam na primer Delo, dan po referendumu to novico povsem zamolčali in so na naslovnico svojega časopisa postavili ameriške hamburgerje. To je v resnici velika sramota, to ni nikakršno novinarstvo, to je čista degradacija demokracije, gre za oblast, ki ni oblast, ampak je farsa oblasti.
Ja, če se spomnimo tudi na referendum o vodah, takrat je bilo na naslovnici nekaj povsem drugega.
Se zelo strinjam z vami in prepričan sem celo, da če bi opozicija ta referendum zgubila, čeprav bi morda bil rezultat več proti kot za, ampak da kvorum ne bi bil dosežen, bi po njej ti isti mediji udarili za vso silo in šle bi zagotovo posebne številke, naprimer Dela ali drugih tiskanih medijev. Skratka, na tak način se demokracije ne da iti, v demokraciji morajo biti mediji enaki do vseh, morajo biti v službi javnosti in morajo razkrivati tisto, kar je za javnost pomembno. Pri nas pa so žal mediji navijaški, ampak kljub temu je opozicija ta referendum izjemno močno zmagala in to dela to zmago samo še bolj veličastno in samo še dodatno kaže, kako vsebinsko in tudi konceptualno izpraznjena je trenutna vladajoča koalicija.
Doktor Gregorčič, kako pa je ta referendum o privilegijih za izbrane kulturnike vplival na dinamiko med vlado na eni strani in pa med opozicijo na drugi strani? Kaj bo prinesel ta referendum za ta nivo?
Ja, to je malce bolj kompleksno vprašanje, se pravi, kakšne bodo politične posledice tega referenduma. Zdaj, te politične posledice lahko razdelimo na kratkoročne in dolgoročne. Se pravi, kratkoročne so najprej te, da bi morala zagotovo ministrica odstopiti, kajti ona je tista, ministrica za kulturo Asta Vrečko, kajti ona je tista, ki je ta zakon pripravila in ona je tista, ki je prva odgovorna za ta velik fiasko. Menim pa, da bi v resnici tukaj morali prevzeti odgovornost dve vladni stranki, Gibanje Svoboda in tudi ministrica Asta Vrečko, ki sta nas državljanke in državljane pozivala k temu, da se odpovemo svoji državljanski pravici. Prepričan sem, da so mnogi izmed teh, ki so odšli na volišča in nasprotovali zakonu, to storili tudi zato, ker si demokracije niso pustili vzeti. Potem pa je drugo vprašanje glede dolgoročnih posledic. Menim, da ta rezultat kaže, da bo prišlo še do globlje polarizacije med poloma, med desnim in levim polom. Če se nič ne bi spremenilo, bi to pomenilo, da bodo na volitvah, bomo zagotovo videli taktično glasovanje, kar je zelo slaba novica za male stranke, ker bi v tem primeru volivci bodi si podprli glavnega akterja referenduma, to je SDS, bodi si glavne nasprotnike tega referenduma, to je eno izmed večjih koalicijskih strank. Pa vendarle, ta rezultat kaže, da ta koalicija oziroma da leva sredina z Robertom Golobom volitev ne more zmagati. Robert Golob je namreč po tem fiasku, referendumskem fiasku, politično truplo. To je sedaj jasno vsem, tudi zaradi tega se je verjetno skril in kolikor sem spremljal medije, še nisem zasledil njegove izjave. Ne? Čeprav je v nedeljo na referendumski dan, ko je nedemokratično pozival k bojkotu referenduma, odšel na Bled in tam prepeval, podobno kot je pred dvema letoma prepevala tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Zato menim, da se tukaj na široko odpirajo vrata novemu obrazu. Mislim si, da bodo tranzicijska omrežja ugotovila, kar sem pravkar povedal, da z Robertom Golobom te bitke, volilne bitke, ki se pripravlja čez slabo leto, ne morejo zmagati. To so torej od široko odprta vrata Vladimirju Prebiliču, če se bo odločil stopiti v državno politiko in prepričan sem, da bo to tudi storil. V tem primeru je z Robertom Golobom konec. Potem pa, ko se bo ta prah nekoliko polegel, se bojim, da bodo tranzicijska omrežja rezultat tega referenduma uporabila za strašenje ljudi. Češ, podprite Vladimirja Prebiliča, ki ga bodo predstavljali kot nekega čistega novega lidera, ne? Sicer se nam bo ponovil fiasko z referendumom in bo Janez Janša premočno zmagal in sestavil koalicijo. Nekako takole trenutno iz te perspektive vidim mogoč razvoj dogodkov po tem referendumskem fiasku za koalicijo.
Stranki NSI in pa demokrati so vložili tudi interpelacijo zoper ministrico za kulturo. Kako gledate na ta korak?
Poglejte, najprej, ko sem to videl, sem si rekel neverjetno, kako so si nekateri po bitki pripeli medaljo. Predvsem me je presenetil odziv Anžeta Logarja, ki je celotno referendumsko kampanjo oportuno molčal. In potem, takoj, ko je bil znan rezultat, ko je videl, kako premočno so zmagali tisti, ki so se borili, je X-nil na družbeno mrežo X, da bi morala ministrica odstopiti in potem je skupaj z NSE-jem uložil interpelacijo, ki pa se, kot če sem prav razumel včerajšnje soočenje na komercialni televiziji, sploh ne tiče tega referendumskega fiaska. Torej, izgleda zgolj tako, kot da so nekateri želeli izkoristiti politični trenutek in si pripeti tole politično medaljo. Sam to obžalujem, namreč volivke in volivci nismo naivni in vidimo, ko si nekdo želi, se pravi, opazimo, kdaj si nekdo želi prisvojiti uspehe nekoga drugega. S tem namreč kaže zgolj to, da sami nimajo neke svoje lastne vizije, ampak so zgolj sledilci, v tem primeru Janeza Janše. In menim, da je to tudi glavni razlog, da desnica ne more prevzeti oblasti. Na desnici bi namreč potrebovali tudi druge voditelje, ki bi imeli neko politično vizijo in bi tudi sami samostojno odpirali teme ter jih naslavljali, ne pa zgolj nekako bodi si tiho v primeru NSI-ja, ki so zelo tiho podprli to kampanjo, bodi si povsem molče, kot so to storili demokrati, čakali, da bitko zmaga nekdo drugi in se potem postavijo v prvo vrsto ter si pripnejo to politično medaljo. Menim, da se jim to politično ne bo obrestovalo.
Tukaj pa imamo še kulturno sfero. Kako bi lahko rezultat tega referenduma ali pa dogajanje v kampanji ob tem referendumu vplivalo na ta odnos med kulturno sfero na eni strani in pa političnimi odločevalci na drugi?
Poglejte, jaz zagovarjam, da se moramo v tej družbi dogovoriti, kako bomo urejali pokojninski sistem. Gre za izjemno pomemben podsistem države, ki nam vsem, ko ne moremo več delati, zagotavlja neko ali bi vsaj moral zagotavljati neko dostojno preživetje. In prepričan sem, da tudi zaradi demografske slike, ki je izjemno zaskrbljujoča, namreč na vsakega novorojenega, enega novorojenega dobimo dva nova upokojenca, kar kaže na to, da če tega pokojninskega sistema ne bomo temeljito spremenili, v prihodnosti ne bomo zmogli več zagotavljati dostojnih pokojnin. In tudi zaradi tega sem prepričan, da bi morali dodatke za izjemne dosežke na kateremkoli področju urejati drugače in jih strogo ločiti od pokojnin. Skratka, ne vem, zakaj ne bi tukaj dopustili malo več prostora zasebni pobudi, ki bi lahko ustanovila nek sklad, s katerega bi izjemni posamezniki prejemali nagrade, ki bi bile morda celo više, kot so danes. Spomnimo se, ta država je nekoč imela Žigo Cojsa, ki je to počel. Žal pa namesto, da bi razmišljali v tej inovativni smeri, v smeri, ko bi dali več svobode posamezniku, ta vlada zatira vsakršno zasebno pobudo, tera podjetnike z bajoneti morje, bori se proti zdravnikom in seveda potem v taki družbi je potem postanejo pogoji slabše za vse izmed nas.
Dr. Peter Gregorčič, najlepša hvala za sodelovanje.
Hvala lepa za povabilo in lep pozdrav vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
Pogovor je pripravila Petra Stopar. V ponovitvi ga lahko slišite znova nocoj ob 23. in 34 minut, torej malo po polnoči.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je zdaj 18 in 18 minut. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je danes z alžirskim kolegom Abdelmadžidom Tebunom, ki se v Sloveniji mudi na dvodnevnem obisku, dogovorila o krepitvi sodelovanja med državama. Med drugim gre za področja umetne inteligence, obnovljivih virov in policije. Kot je dejala, precej priložnosti obstaja tudi na področjih kmetijstva, informacijsko-komunikacijske tehnologije, tehnologije za nadzor nad vodami in vesoljske tehnologije. Ob tem je dodala.
Slovenija in Alžirija imata dobre, prijateljske, predvsem pa spoštljive odnose. Gospodarsko sodelovanje med državama sega že v čas nekdanje Jugoslavije, lani pa smo v obeh državah vzpostavili tudi veleposlaništvi, kar je naše sodelovanje seveda še poglobilo. V okviru današnjega obiska, takoj po tej tiskovni konferenci, bodo predstavniki obeh držav podpisali različne memorandume o soglasju in sodelovanju, ki bodo olajšali nadaljne povezovanje in sodelovanje.
Med temi dogovori je najpomembnejše podaljšanje pogodbe o dobavi alžirskega zemeljskega plina, ki sta ga podpisala Geoplin in alžirska družba Sonatrah. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je danes v Beogradu začel turnejo po Zahodnem Balkanu. Ob tem je Srbijo pozval k uskladitvi zunanje in varnostne politike z Evropsko unijo ter k izvajanju reform. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je medtem izrazil predanost evropskemu povezovanju, a poudaril, da kot predsednik Srbije služi samo srbskemu narodu. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Albaniji so prepričljivo zmagali socialisti premijeja Edija Rame. Po podatkih volilne komisije so po 95% preštetih glasov prejeli 52%, kar pomeni, da bo Rama zelo verjetno že četrtič zaporedoma premije. Desno opozicijsko zavezništvo je prejelo 34% glasov.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pred petkovo 70. obletnico podpisa tako imenovane avstrijske državne pogodbe se vrstijo pozivi, naj Avstrija celovito izpolni njene določbe, še posebej 7. člen, ki določa obveznosti do manjšin, tudi slovenske na Koroškem in Štajerskem. Glavni izzivi ostajajo na področju izobraževanja, kjer rojaki pričakujejo dvojezično izobraževanje od jasli do univerze. Določbe niso izpolnjene tudi na področju sodstva, kjer je slovenščina dovoljena le na 3 okrožnih sodiščih. V javni upravi pa v praksi ni mogoče uporabljati slovenskega jezika v upravnih postopkih, ker skoraj ni zaposlenih, ki bi znali slovensko. Postavljenih je tudi znatno manj dvojezičnih topografskih označb in tabel, kot je predvideno v pogodbi. Slovenska narodna skupnost pričakuje tudi podporo Slovenije v dvostranskih pogovorih z Avstrijo.
Še športni novici, sredi tretjega kroga je v Stokholmu brez točke samo še Slovenija. Če želijo risi obstati v elitni diviziji, morajo začeti zbirati točke. Slovenija se pravkar meri z Latvijo v hokeju, tik pred koncem tretje tretjine pa kaže, da ji to ne bo uspelo, saj Latvija vodi. Kolesarska dirka po Italiji se je po 3 etapah v Albaniji preselila na Apeninski polotok. Prvi del šprinterske trilogije na jugu Italije je dobil Nizozemec Kasper van Uden. Primož Roglič je na drugem od 3 letečih šprintov pridobil 2 sekundi. Zdaj za vodilnim zaostaja za 7 sekund. Pred prvim zasledovalcem pa ima 18 sekund naskoka. Vremenska napoved, po noči bo precej jasno, le ponekod v zahodnih krajih bo nekaj oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Goriškem in ob morju 10 stopinj. Jutri čez dan bo pretežno jasno, nekaj kopaste oblačnosti bo predvsem v hribovitem svetu. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo dopoldne še delno jasno, popoldne se bo od severa pooblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Sprva bo pihal zahodnik, nato vzhodni veter, na Primorskem zvečer šibka burja. V petek bo zjutraj precej jasno, čez dan pa v notranjosti zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja in hladneje bo. V soboto bo dopoldne dokaj sončno, popoldne bodo nastale posamezne plohe. Pa nocoj po državi ob 18. Listca jasno 13, Babno polje 14, Logatec, tudi Gornji Grad in Mežica, pa Slovenske Konjice 16 stopinj. Kranj, Maribor in Trebnje 17, Ljubljana pretežno oblačno 18 stopinj, Murska Sobota zmerno oblačno 18, jasno pa v Novem mestu 18 stopinj, tudi Idrija in Ptuj 18, Tolmin 19, v Novi Gorici pa ob 6. popoldne 21 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je cesta Kranj-Jeprca zaprta pri Meji. Zaradi del na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru pa je zamuda na poti od 5 do 10 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, ki jo je uredil Tone Gorjup. Tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Nataša Ličen. Ura 18 in skoraj 25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.